Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Робота дослідника полягає в тому, щоб все більше наближати його картину світу до реального світу. Прагнучи до цього зближення картин і світів, Макс Планк, лауреат Нобелівської премії з фізики 1918 року, відкрив абсолютно новий напрям в науці – квантову фізику. Його гіпотеза про квантове випромінювання визначить розвиток науки на понад 100 років вперед. Безліч технологічних досягнень, від рідкокристалічних дисплеїв і сонячних батарей до лазерів і атомних електростанцій, стали звичною для нас реальністю завдяки цьому вченому. Макс Карл Ернст Людвіг Планк народився у 1858 році в німецькому місті Кіль. Його прадід і дід були професорами богослів'я в Геттінгемському університеті, а батько – юристом і професором права Мюнхенського і Кільського університетів. Мати Макса була дочкою лютеранського пастора. Перші 9 років Макса пройшли в місті Кіль. А коли його батько запропонували посаду професора юриспруденції Мюнхенського університету, сім'ї Планків довелось переїхати в столицю Баварії. Тут він поступає в Максиміліанівську гімназію, в якій став одним з найкращих учнів у класі. З сильним характером, старанний і відповідальний, він відчуває особливе натхнення від занять математикою. Пізніше в автобіографії він висловить своє здивування співпадінням законів мислення і законів природи наступним чином. Цитата. «З юності мене надихнуло на заняття наукою усвідомлення того аж ніяк не самоочевидного факту, що закони нашого мислення співпадають з закономірностями, які мають місце в процесі одержання захоплень від зовнішнього світу, і що людина може судити про ці закономірності за допомогою чистого мислення. Крім науки, в юнака було й інше захоплення – музика. Макс співав в хорі хлопчиків, грав на декількох музичних інструментах, найбільше любив проводити час за роялем і навіть пробував себе в ролі композитора. Тому музика була серйозним конкурентом науці. Важкий вибір, який йому належало зробити після завершення школи, він робить на користь математики і фізики. У віці 16 років Планк стає студентом Мюнхенського університету, твердо вирішивши посвятити себе науці. Втім, з музикою він не розлучається. Грає на органі в церкві, служить хормейстром у студентському хорі, і навіть диригує невеликим оркестром. Під час навчання у Мюнхені в Планка відбулася майже історична розмова з одним професором, до якого він звернувся, щоб розповісти йому про своє бажання займатися теоретичною фізикою. Почувши про такий намір, професор почав відмовляти Планка від майже дозрілого рішення, аргументуючи тим, що фізика як наука близька до завершення, і в ній залишилось всього лише декілька незрозумілих явищ і нерозкритих таємниць. Але на той момент Планк вже твердо вирішив посвятити себе фізиці.
Непохитна основа.
Він не ставив перед собою захмарних цілей здійснити великі відкриття, прагнув зрозуміти і, якщо вдасться, поглибити те, що вже відомо науці. Наступний етап життя Планка – Берлінський університет. Тут він вивчає фізику, математику і багато читає, займаючись самоосвітою. Саме в цей період він надихається на заняття термодинамікою, що згодом приведе його до відкриття квантової теорії. Завдяки отриманому в дитинстві вихованню, Планку вдається витончено поєднати свої християнські переконання і наукові дослідження. Про що він сам говорив? Куди б і наскільки далеко ми не подивились, ми не знаходимо протиріч між релігією і природничою наукою. Навпаки, саме в основоположних пунктах виявляється їх найкраще поєднання. Релігія і природнича наука не виключають одна одну, як в наші дні дехто вірить або боїться цього. Ці дві області доповнюють одна одну і залежні одна від одної. Інший вчений Уільям Генрі Брех казав: релігія дає людині цілі, а наука – засоби для їх досягнення. Дехто питає, чи не суперечать наука і релігія одна одній. Так, вони дійсно протилежні. Так само, як пальці правої руки протилежні пальцям лівої руки. Ця протилежність дозволяє охопити все. Американський фізик Роберт Мілікен вважав, що релігія і наука – це два стовпи, на яких ґрунтуються благополуччя і прогрес людства. В одному інтерв'ю, яке мало назву «Бог вчених», він сказав: «Я, як мінімум, можу з впевненістю стверджувати, що наукової основи для того, щоб відкидати релігію, нема. Так само, як на мій погляд, нема ніякого виправдання конфлікту між наукою і релігією, оскільки вони належать до абсолютно різних областей. Часто причиною суперечок є невігластво в науці або в релігії. Та й конфлікти виникають не стільки між релігією та наукою, скільки між двома світоглядами – теїстичним і натуралістичним. Натуралізм намагається відкинути все надприродне і прагне все пояснити природними процесами. Теїзм допускає існування нематеріального творця. А від світогляду людини буде залежати і те, як вона буде пояснювати певні факти. Іноді можна почути фразу «факти говорять самі за себе». Та це неправда. Факти розмовляти не вміють. Тлумачення фактів залежить від того, від яких передумов ми відштовхуємось. Таким чином, досліджуючи один і той самий світ, одні і ті самі факти, люди, які мають світоглядні передумови, можуть прийти до діаметрально протилежних висновків. Звідси й виникає враження існування протиріччя між наукою та релігією. Насправді ж протиріччя існують між світоглядами, а наука є полем їхньої битви. 20-літній Планк переїжджає в Мюнхен і влаштовується працювати вчителем фізики і математики, паралельно займаючись науковими дослідженнями. Їх результати він оформив у докторській дисертації про другий закон механічної теорії теплоти, яку успішно захистив і отримав ступінь доктора філософії. Поруч з цим він серйозно захоплюється музикою, набуваючи репутацію талановитого піаніста, а також підкорює вершини Баварських Альп. У віці 33 років Планк стає професором теоретичної фізики в рідному місті Кіль. Крім лекцій, він починає писати книги і статті. Макс Планк одружується. Їхній шлюб стає місцем зворушливої турботи і взаєморозуміння, де будуть зростати їхні четверо дітей.
В ефірі «Непохитна основа».
Він поводиться благородно не лише в сім'ї. Він був з тих людей, які прагнуть допомагати іншим, навіть якщо це пов'язано з ризиком або йде врозріз з загальноприйнятими правилами. У 1897 році вчений осудив заборону на університетську освіту для жінок і особисто дозволив декільком жінкам відвідувати свої лекції. Пізніше, під час Другої світової війни, вже немолодий Макс Планк особисто намагається переконати Гітлера не переслідувати євреїв і буде допомагати колегам, які піддавались переслідуванням, виїхати за кордон або влаштуватись на іншу роботу. Невдовзі Планк займає посаду на кафедрі теоретичної фізики Берлінського університету, паралельно очолюючи відкритий при університеті Інститут теоретичної фізики. В 1918 році Максу Планку присуджують Нобелівську премію з фізики з формулюванням «в знак визнання послуг, який він надав фізиці своїм відкриттям квантів енергії». На фоні академічного тріумфу особисте життя вченого наповнене біллю втрат. Спочатку помирає його дружина. Він одружується вдруге, і в нього народжується ще один син. Старший син гине на полях Першої світової війни. Обидві дочки помирають при родах. А молодший син був втрачений за участь у змові проти Гітлера. Трагічні обставини оголюють віру вченого. Віру не абстрактну, але живу і діяльну. Через рік після смерті молодшого сина в листі своєму другу Планк напише: «Якщо взагалі є потіха, то її можна знайти у вічності. Я вважаю милістю неба, що в мені з дитинства була глибоко закорінена віра у вічне. Нехай захистить і зміцнить тебе Бог у всьому, що ще очікує нас, поки не дійде до кінця це безумство, в якому всім нам довелось жити». У 1937 році Макс Плант виступає зі своєю знаменитою доповіддю «Релігія і природознавство». Попри скептичне відношення інтелектуалів до релігії і віри, яке ставало все більш популярним, вчений стверджує: і релігія, і природознавство потребують віри в Бога. При цьому для релігії Бог стоїть на початку будь-якого міркування, а для природознавства – в кінці. Для першої він означає фундамент, а для другої – вершину побудови будь-яких світоглядних принципів. Завершуючи свою доповідь, Планк відзначає: варто невтомно і безперервно продовжувати боротьбу зі скептицизмом і догматизмом, з невірством і марновірством, яку спільно ведуть релігія і природознавство. А цілевказуючий лозунг в цій боротьбі завжди стверджує і буде стверджувати – до Бога. Роберт Міллікен, про якого ми вже згадували, говорив: «Я не можу уявити собі, як може справжній атеїст бути вченим». Переживши дві світові війни, смерть близьких людей, руйнування дому, рукописів і щоденників після бомбардування англо-американської авіації, переживши особисті сумніви в правильності своїх наукових висновків, Макс Планк зміг зберегти віру, в якій виріс. Відомо, що за обіднім столом він мав звичку молитись перед їжею, а з 1920 року і аж до кінця життя служив старійшиною церковної спільноти в Груневальді. Як важливо кожному з нас мати міцний фундамент, непохитну основу під своїми ногами, яка допоможе нам стояти навіть під час найсильнішого життєвого шторму. А християнський світогляд і Біблія є саме таким фундаментом. Незадовго до свого 90-ліття він відійшов у вічність внаслідок інсульту. Це відбулось у 1947 році. На могильній плиті батька квантової фізики написали лише ім'я і прізвище вченого, а також числове значення знаменитої константи Планка. Його іменем також були названі астероїд, кратер на Місяці і запущений у 2009 році космічний телескоп Планк, призначений для вивчення мікрохвильового реліктового випромінювання.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.